Здравейте, почитатели на криминалните сериали. Аз съм Зузия Спарухова. Това е Партньори срещу престъпление и нашият първи епизод за месец март. Вторият епизод ще се появи някъде към края на месеца и ще говорим за режимът. Така че ако сте почитатели на Кейт Уинслет, на политическите утопии, антиутопии, то със сигурност трябва да го слушате. Но днешният ни епизод е посветен на съвсем различни неща, нещо тотално различно. Макар че не знам доколко е различно. Сега вие ще прецените. Днешният самостоятелен епизод, аз съм ви избрала няколко поредици, в които има убийства. Със сигурност има така криминална нишка. Но по-важното и по-любопитното за мен, днес ще говорим конкретно за секс, за секти и култове. И за секс. Но аз съм голям почитател на сектите и култовете. За тях във втората половина на епизода искам да започна с нещо съвсем актуално, така че даваме старт на днешния епизод на Партньори срещу престъпление. Днешния епизод, името му е секти, култове и убийства, и ще започнем отзад напред, ще започнем с убийствата така през март. Искам да ви запозная с две популярни, така интересни поредици. Едната ми е по-интересна от другата, но това няма никакво значение, всеки си има вкус. Готиното на телевизията и на киното, че всичко е много субективно и всеки може да си прецени спрямо така своето усещане за света и живота, какво му харесва. Първият сериал, поредица, за която ще ви разкажа, се нарича Пол Азан разглежда случая. И не знам дали са попадали някога на Пол Азан разглежда случая, но в момента започва 12 сезон. Той тръгва от 28 март по Investigation Discovery и всяка сряда може да гледате по един епизод. Готиното на Пол Азан разглежда случая е, че Пол Азан, която е водеща, тя е журналист, тя е човек, който се занимава с криминална журналистика, много е харизматична, по много достъпен, много интересен начин разказва за това, което прави. Но най-любопитното при нея е, че тя взима стари криминални случаи, които отнемат на полицията изключително дълго време, за да ги разследва. Случаи, които са студени досиета, случаи, които са толкова особени, толкова странни, че човек, когато ги гледа, защото ние ги гледаме в някаква синтезирана форма, един епизод е 50 минути, 60 са все рекламите, и когато човек ги гледа в някаква синтезирана форма, той няма усещането за това време. Нали, то е само казано, но истината е, че при нея случаите са или мега скандални, или в крайна сметка са нещо, което отнема страшно, страшно дълго време. Тя е ветеран журналист. Преди години се е занимавала с криминална журналистика и новини, отразявала ги за вестници, за списания, впоследствие за телевизия. Сега в момента си има собствено предаване. Аз имах възможност да гледам един епизод от старта на новия сезон, който епизод разказваше за убийството на две момичета, които са тинейджърки, някъде през 90-те се развива действието. Те отиват на парти или началото на 2000-те отиват на парти и така не се прибират. И в последствие ги намират в кола, където техните трупове са в багажника, те просто са застреляни в главите и двете. Което ужасно, ужасно, ужасен случай. Разбира се, в всички тези документални поредици, които ви разказват за студени досиета, ви разказват за някакви убийства, естествено, че при тях е много важно да работи елемента на съпричастност, на това зрителя да се почувства близък до случая, близък до хората. Има страшно много интервюта с родителите на тези момичета, страшно много интервюта с следователите по това време. Минават близо 20 години или 15, когато случая се разрешава. Аз няма да ви казвам какво е разрешава. Пък и да ви кажа, това е като да ви кажа, че свещеника убиеца или економа убиеца. Няма никакво значение за вас, то не говори нищо, защото нямате контекст. Препоръчвам Пол Азан разглежда случая. Както вече казах, сезонът тръгва на 28 март. Имате време до тогава да се подготвите психически, не случайно е късно вечерта. И продължаваме нататък с по-любимото ми нещо от този месец. По-любимото ми нещо този месец се нарича Смъртоносна слава. И както може да си представите от заглавието, Смъртоносна слава разказва в отделни епизоди за хора, по някакъв начин станали популярни или свързани с хора с огромна световна слава, които поради тази причина са станали жертва на някакъв вид насилие, съответно свършила със смърт. И Смъртоносна слава разказва историите на... Вие не може да си представите на колко така... Колко разнообразни жанрово, ако мога да се изразя, колко разнообразно жанрово истории. От 15 март може да огледате Investigation Discovery е мястото. Всеки петък, 10 часа. Аз ви препоръчвам първи епизод, който разказва за мъжът, който се оженил за дъщерята на Джеймс Браун. Да, на Джеймс Браун певеца. Неговата дъщеря се жени за мъж, който поради това, че е женен за нея, в крайна сметка и обсебен от нейния баща, в крайна сметка бива така убит от един човек. Ние всички знаем истории за известни личности, които са убити. Сега има сериали, художествени, говоря. Сериали, които разказват за такива случаи. Гледали сме, чували сме. Също едно от най-известните убийства, разбира се, това на Джон Ленън, който е убит от свой почитател. Разбира се, Джани Версаче, който по същия начин е убит от човек, с който има интеракция. Известните личности въобще, идеята за славата привлича изключително много внимание към човек. И има хора, които се обсебват от тази идея. Не знам дали помните, в нашия първи сезон Драго Симеонов ми гостува и разказвахме историята на Playboy, изобщо на зайчетата на Playboy и на една поредица от епизоди за различни момичета, които са се снимали на кориците на Playboy и които в крайна сметка поради тази причина са пострадали по един или по друг начин. И едно зайче на Playboy, казвам го в кавички, едната продуцентка Холи, тя всъщност е момиче на Playboy, много така, тя изглежда като момиче, което разбира се би застанало на корицата на такова списание. Изобщо за ерата на Playboy и за това колко хората и по-специално мъжете са обсебени от жените, от женски образ, който това списание продава. И по този начин Смъртоносна слава разказва историите на различни хора, които са обсебени от хора, които те гледат по телевизията, гледат на кино или ги наблюдават в интернет, както сега супер достъпно. И поради тази причина, поради причината, че ги наблюдават и ги гледат, те живеят с идеята, че познават тези хора. Това не е вярно. Никой не познава някой само защото го гледа в интернет. Да ви обясня. Но в Смъртоносна слава, моя любим епизод, не казвам, че за Джеймс Браун епизодът не е интересен, но моя любим епизод разказва за... Той беше втория, който изгледах, разказва за една девойка, която, една жена, която е адвокат, изключително добър адвокат и съответно даже сравняват с съдия Ейми. Не знам дали сте гледали сериал, препоръчвам. То прилича някакси на съдебен спор, ама е по-друг тип. Но тази жена е изключително добра в професията си и в крайна сметка предлага да прави нещо като реалити шоу. Говорим за началото на 2000-та година, към 2004-2005-та, когато реалити телевизията е в своя пик. Тогава се правят реалити шоута за всякакви неща. От готвачи през хора затворени вкъщи, хора тичат на остров, до хора упражняват всяка професия, за която се сещате. Те шофират, адвокати са, готвачи са, миячи са, обикновени хора са, хора, които са необикновени, се пресърват на обикновени обратното. И всякакви такива неща. Сега реалити телевизията започва да залязва, въпреки че много хора продължават с интерес да я следят и да я гледат. Но със сигурност, в сравнение с това, което се случваше в началото на 2000-та година, реалити телевизията няма този пик, който имаше тогава. И сега по-скоро кои са шоутата и състезателните шоута, така са на почет. Но по това време реалити телевизията е в пика си. Въпросната жена започва да прави реалити предано, което е изключително успешно. И нейни роднини се приятели разказват в последствие това, което се случва, е, че тя става изключително популярна. Сега тя не е известна в Европа и в България, защото поне за мен реалити шоутата, те заради това се адаптират и всяка държава си има нейно реалити шоу, защото трябва да отговаря на контекста и на народопсихологията на хората, на които се предлага. Не казвам, че не може да гледате реалити телевизия от Америка, но доста по-любопитна поне за хората, за аудиторията тук и да гледа от България. И всъщност тя става доста популярна в Америка и поради тази причина. Разбира се, това довежда до някакъв много ранен край за нея. Няма да ви разказвам подробности и повече, защото не смятам, че е нужно. Смятам, че ако ви е интересно как някой поради това, че е популярен, може да доведе до фатални събития в живота му, това ви е любопитно, то със сигурност смъртоносна слава е нещо, което трябва да гледате. Както вече казах, тръгва от 15 март, тече вечерта, петък, 10 часа Investigation Discovery, така че със сигурност ще го видите. Сега минаваме напред към любимата ми тема за този месец, именно секти и култове. Не знам дали съм казвала, но съм изключително така... Винаги ми е било много любопитно да чета, да гледам и да се интересувам от секти и от култове. От места, затворени общества, които предлагат на хората идеята за някакъв вид утопия. Винаги ми е било интересно как това се случва, какъв е процеса по порастването на тази секта или на този култ. И съответно, освен как се случва, какви са хората, които избират да станат част от него? Защо? С какво ги привлича? Дали? Смятам, че е много елементарно да се разсъждава, че хората, които отиват и стават част от култ или от секта, са по някакъв начин глупави или нещо не разбират, или нямат идея какво се случва. Аз смятам, че е много елементарно разсъждение, защото имах възможност да гледам 3 сериала. 2 от тях може веднага да погледнете в HBO Max. Третия, който е най-така новия и най-популярния в момента и поради който ние правим така епизод посветен на секти и култове, ще може да гледате така с след някакво време в HBO Max. То трябва да излезе някъде в края на всъщност трябва да излезе в края на март месец. Но затова започвам с него. Така, това са сериалът, поредицата. Се казва The Synanon Fix или Играта на Synanon. Не знам дали сте чували за Synanon, но те са това, което става ясно от няколкото епизода, направени от Рори Кенеди, е журналистката, която се заема да направи този сериал. Сериал е разделен в 4 серии и всъщност той направи премиера на фестивала Sundance преди няколко месеца, тъй като Sundance в Америка, освен че имат секция за кино, те имат и секция и за телевизия. И всъщност документалните поредици Synanon Fix влиза при тях. И тя даваше интервю за, така, за Sundance. И аз го изгледах. В рамките на 4 епизода Рори Кенеди разказва историята на един култ, който започва като много утопична идея. В крайна сметка прерасва в нещо съвсем различно. Сектата Synanon е основана през 1958 година от алкохолик, от бивш алкохолик и от човек, който иска да потърси начин за рехабилитация на нарко и алкохол зависими. Той се казва Чарлз Чък Дидерек. Със сигурност неговите намерения в началото са добри. Чарлз Чък Дидерек основава Synanon с идеята тя да се грижи за хора, които са зависими от хероина. Според създателите на Synanon Fix, на играта на Synanon, това изначалната му идея е, че когато той ходи на среща на анонимните алкохолици, нещата му се струват много спокойни. Хора просто излизат, разказват личните си истории и той не смята, че подходът е толкова директен, толкова ярък, колкото хора, които са зависими, имат нужда. Съответно, така прави Синанон, което се превръща в убежище и комуна в последствие за хора, зависими от хероина, като в Синанон има точно две правила. Не трябва да има насилие и не трябва да има наркотици и алкохол. Това е първоначалната идея през 58-ма, но основното развитие на Синанон се развива през 60-те години. 60-те години са много бурни години в Америка. Днес се развива в Калифорния. В един момент Синанон предлага малко по-екстремен подход към зависимостта. Жени си бръснат главите и са задължени да го направят. Освен това, има специални упражнения, които Чарлчак Дидерек прави, в които хората си крещят и правят някакви физически така упражнения един с друг. Но основната цел е постигната, в крайна сметка хората не взимат никакви наркотици. И като повечето култове и повечето секти, славата на Синанон много бързо прерасва и той започва да се отварят центрове на различни места из щатите, до момент, в който, в крайна сметка, някъде през 90-те години не е заклеймен за като култ и в последствие се оказва, че има някаква нелегална дейност. Рори Кенеди в интервюто си обясняваше, че на финала си Синанон е организация, смятана за секта или за култ, в която има много високо потребление на оръжия и в центъра, на основния им център, в основната зала на центъра им, е отворен бар, в който се сервира алкохол. И това е момента, в който става ясно, че от самото си създаване през 58 до самия си финал, в крайна сметка Синанон много се измества и се моделира и се превръща в нещо съвсем различно. Всъщност играта на Синанон, за която ви разказвам. HBO Max е мястото. От 26 март може да гледате четирите епизода. Аз лично препоръчвам, защото поне за мен сектите и култовете, както вече казах, са изключително любопитни явления. Та вдъхновена от Синанон Фикс, от тази поредица, от играта на Синанон, реших, че трябва да видя поне още няколко поредици за секти и за култове. Особено такива модерни. Естествено, всички знаем, че за хипи комуната на Чарлз Менсън, всички знаем за сиентологията, за кабала. Нали, ние сме чели, сиентологията е някакъв, защото какво отличава сектата от религията, е, че сектата е модерен прочит на някакъв аспект от много популярна религия. Дали говорим за юдеизъм, мюсюлманство или християнство, няма никакво значение. Сектата е това. А култа е обединяването около обща идея и около общ лидер и харизматична личност, която съставя собствени правила и собствен път, по който хората, които го следват, да действат. И най-общото, което аз открих, тъй като освен играта на Синанон, имах възможност да гледам още два сериала, за които сега ще ви разкажа, които препоръчвам много горещо, особено ако тази тема ви е интересна. Общото между сектите и култовете, в крайна сметка, е в основата си, защото е много като нюанси се различават, но в основата си те имат утопична идея в началото. Утопична идея, която бързо бива, бързо ескалира в нещо, което по-скоро напомня на антиутопия. Бързо ескалира в нещо, което напомня на материализъм. Те продават идеалистични идеи на хората, но в крайна сметка самите те не ги спазват. Лидерите, говоря на въпросната секта. И разбира се, има много ярко установени правила, по които членовете на сектата или на култа трябва да действат. И за да можеш да манипулираш хората лесно, едно от най-основните неща, от които можеш да ги лишиш, са сън и храна. И това е във всяка една от трите поредици, които гледах. Играта на Синанон и другите две, за които ще ви разкажа сега. Основното е правилата при повечето се различават, нюансират се, има едно, няма друго. Но лишаването от свободна воля, храна и сън са абсолютно основополагащи и в трите. И така, за играта на Синанон ви разказах повече. 26 март HBO Max. Гледайте, няма съжалявам. 4 епизода минават и така, всеки един епизод е по 1 час. И може след това да откриете онлайн в YouTube. Има интервюта с създателите. Има много интересни документални кадри, защото когато си нарцистичен социопат, каквито са повечето лидери на секти, ти искаш да заснемеш своето дело. За теб то е това, което си направил, е нещо велико. И поради тази причина повечето създатели на филми за секти разполагат с страшно много документални кадри, което е много любопитно, защото може да гледаме как те се развиват. А това важи и за играта на Сианон, част от кадрите са черно-бели. Изключително, като видите тези кадри на много слаби, странни, опулени хора с голи глави, това е... не се изглежда като фрик-шоу. Продължавам напред с... личния ми сектански фаворит за този месец и за въобще, когато говорим за сектите, става въпрос за сериалът Обетът. Не знам дали сте чували за Nexium. Те бяха изключително популярен култ, основан в началото на 2000-та година, в началото на новото хилядолетие. Те са основани от Кит Ренири и от Нанси Солцман, които са двама души, изключително интелигентни. Тя е психолог, който се занимава с NLP, модерно подразделение на психологията за личностно развитие. Как да подобрим когнитивните си способности и лидерските си умения. Чрез най-така стандартни практики, в които тренираме мозъка си, така както може да тренираме мускулите на краката си, на ръцете си, на главата си. Начин, по който да четем лесно езика на тялото и така и най-различни правила, които да спазваме, когато общуваме с хората. Наси Солцман се запознава с Кит Ренири, който е човек с изключително високо IQ, изключително интелигентен. В последствие в сериала става ясно, че той вече е провалил един собствен бизнес, но тя и той се събират, тя го намира за много интелигентен и създават Nexium. Nexium започва като компания, която предлага курсове за личностно развитие на хора, които се чувстват неуверени или хора, които просто не изпитват никакво щастие. И когато започнах да гледам Обетът и преди това играта на Синанон, в последствие още един сериал за вече религиозен култ, стана ясно, че хората, които стават част от култове, те търсят някакви фундаментални неща, като съпричастност, като щастие, като любов, като разбиране. И лидерите на тези култове всъщност им продават им идеята за това. Продават им, че това е нещо, което ще се случи с тях, ако направят това и това, ако направят още нещо, ако направят нещо трето. Както и да е. Nexium започва своето съществуване в началото на 2000-та година. Много бързо се разраства и те започват да отварят центрове за различни места в Америка. Включително отварят свои центрове в Мексико и свои центрове в Канада, в Ванкувър. И всъщност хората, които стават част от Nexium... Това е изключително голяма организация. Със сигурност са чували за скандала, който се разрази 2019-2020 година, когато Кит Ренири беше арестуван в крайна сметка и една актриса Алиса Мак беше вкарана в затвора за робство и принуждаване на млади жени да бъдат секс робини. Всичко това е част от Nexium. И всъщност The Vow или Обетът, може да огледа в HBO Max, разказва за пътя, по който Nexium е създаден, пътя, който неговите членове изминават, докато осъзнават, че нещо не е наред. Когато трима от тях успяват да се измъкнат, майката на един от членовете на момиче, което е секс-робиня в култа, се събира с тях и в крайна сметка те четиримата информират властите и медиите за това, което се случва в Nexium, за да може в крайна сметка ФБР да вземе някакви мерки, да се стигне до съдебен процес и разбира се закриването на тази организация. Но това, което е най-любопитното, е как Nexium започва. Те разполагат страшно много документални кадри. Както ви казах, нарцистичният социопат много обича да се снима, много обича да се показва и много обича да проповядва пред много хора своето знание. И Кит Ренири е класически социопат. В процеса на сериала той има два сезона. Първи сезон от 9 епизода, втори сезон от 6 епизода. Този сериал разполага с страшно много документални кадри и снимани от Марк Висенте. Марк Висенте е един от членовете на Nexium, който се измъква заедно с жена си Бони, тя е актриса, и със своята партньорка, бизнес партньорка в Nexium Сара. Те тримата са основното звено на този филм и основното звено, което разказва тази история. Те успяват обаче да привлекат страшно много популярни личности. А в Nexium, тъй като имат общо с киното и с Холивуд, Марк Висенте е режисьор на документални филми и най-известният му продукт е документалният филм What the Bleep Do We Know, който има номинации, награди по фестивали и така нататък. Всъщност Сара и Марк се запознават по този начин. Марк вече се е запознал с ски тренири и Марк въвежда Сара в света на Nexium. Те са много впечатлени от курсовете, които Nexium предлага, личностното развитие. И в крайна сметка те започват да вербуват най-различни популярни личности, които да станат част от Nexium, включително голяма част от екипа, актьорския състав на Battlestar Galactica и голяма част от актьорския състав на Smallville. Алиса Мак, актрисата, която в последствие беше осъдена за трафик на хора и принуждаване на жени да бъдат секс-робини, е част от екипа на Смолвил. Кристин Крук, която играе една от главните роли, е привлечена и в някакъв период е член на Nexium. Ако видите документалните кадри и в началото започвате да гледате и всъщност хората, които участват да обяснят защо са били привлечени от ки тренири. Защо са станали част от тази секта? На тях в началото не им изглежда като секта. Но когато човек гледа отстрани и наблюдава целият процес, нещата, които се говорят и се правят, ви гарантирам, че аз като зрител, сега разбира се, всеки документалния филм има за цел да бъде максимално обективен, но той въпреки това разглежда и нюансира много леко някакви неща. Но когато човек гледа отстрани, когато си зрител, който наблюдава отстрани целият процес, с дистанцията, особено на времето, времето е много добър учител за тия неща, много добър мерител за тези неща, на мен ми е ясно, че това е култ, на мен ми е ясно, че това е секта. И не съм, по никакъв начин не съм объркана, че не е. И през цялото време, докато гледах, особено в първия сезон, защото е много интензивен, той разказва за създаването на Nexium, разказва за как всеки един от тях започва да изпитва съмнения в добрите намерения на ки тренири, започват да разказват изключително унизителни неща, които са били принудени да правят, като Марк и Бони, които са женени, тъй като тя му се опълчила, тя е наказана да спи на пода в тяхната къща, вместо спи на леглото си. Някакви такива много елементарни неща. Отново ви казвам, лишаване от храна, лишаване от сън. И разбира се, стигаме до създаването на тайна организация в самия Nexium, която жигосва жените и ги принуждавате да бъдат робини и да изпълняват това, което им се казва, като се започват броя на калории, колко те се хранят и дали им е позволено те да се хранят, и разбира се, лишаването им от сън и от свободна воля. Като по този начин се продава идеята, че те ще пораснат така като личности, ще се освободят от елементарното и от земното и ще се извисят, ще отворят повече съзнанието си, ще имат повече лидерски умения. Идеята на това затворено общество е да направи жените по-добри лидери. Нямам представа, аз не си я през цялото време не разбрах как точно това прави жените по-добри лидери. Не успях да го проумея. Може би, вие ако гледате да вау, ще успеете. Нямам никаква идея. Не искам да ви развалям удоволствието от скандалните неща, които ще научите, когато гледате Обетът. Двата сезона са налични в HBO Max. Пускайте го, препоръчане с две ръце. И за финал съм ви оставила така другата ми много любима така лудост за сектанството, която се нарича Любовта победи. Любовта победи отново е в HBO Max. Може да гледате. Първия сезон е съставен от три епизода, по един час всеки, които разказват за една много луда жена. Не искам, аз много мразя епитети, но тази жена наистина е психически отклонения. Лудата жена, за която този сериал тази поредица документална разказва, се нарича Ейми. Ейми има със сигурност проблем на младост и проблем на детство, което прерасва в това, че тя се превръща в тревожен и проблемен възрастен. До възраст от 22 или 23 години тя вече има 3 деца, които е родила от 3 различни мъже. Има непрекъснато токсични връзки с мъже, които я тормозят и се държат лошо с нея и я използват. И в крайна сметка Ейми решава да се обърне към духовното, започва да пише в форуми и в така места, които се занимават с духовни практики и с личностно порастване. Тя тотално, вече когато се събира с такива хора, според мен, започва да пере съчмата, защото в един момент Ейми самосиндикално се обявява, че тя вече не е земен човек, тя не се нарича Ейми, а тя е майката Бог. Когато Бог, идеята за Бог съществува, но той не е някаква просто сила, която гледа отгоре, а тя има свое проявление и това проявление, разбира се, е тя самата, която е майката Бог, защото Бог е жена. И това е най-логичното нещо на света, според нейните последователи. Тя намира един мъж, с който започва да живее, двамата си основава тази мини-секта, леко хипи и така състава на като един тюрлюгио вече от всякакви неща, които те намират за готини и интересни. И всъщност майката Бог и бащата Отец започват да набират последователи онлайн. И когато те разказват колко бързо всъщност групата, която правят във Facebook, социалните мрежи тук много им помагат, видеята, които започват да снимат и да пускат в YouTube, които изглеждат така, само сте ги снимали с Алкателла си вчера. Страшно много хора, всъщност, мисля, че в рамките на няколко месеца, те вече започват да имат около 4000 последователя в Фейсбук. И всички тези хора започват да идват при тях. И малката им лудост се разпростира и в крайна сметка се превръща в една мини-секта, в която идват едни така отчаяни, поне според мен, мъже и жени, които по някакъв начин, тъй като има интервюта с всички тях в документалния, в трите епизода, те разказват защо вярват в майката Бог, как се променил живота им, какво са правили, как са живели. Все още двама от членовете, две момичета, които са членове на сектата, имат YouTube стрим веднъж седмицата или веднъж на две седмици, правят YouTube стрим, може да го намерите. Аз специално седнах да гледам, тъй като има много кадри от него в документалния сериал. И аз си казах, окей, нека да видя. За какво става? Просто ми е супер интересно. И в крайна сметка ми беше ужасно интересно да видя хората, които са решили да бъдат част от това. Защо? И общото между тях, обща им биография, ако мога така да се изразя, че те всички по някакъв начин са имали травматично детство. Всички те страдат от някакви депресия и се чувстват неуверени, несигурни в себе си. Имат нужда от общност, чувстват се самотни. Като самата Ейми. Ейми Карлсън, която всъщност прави Любовта победи. Не знам дали сте, със сигурност трябва сте прочели някъде историята на група луди хора, които разнасят мумията на жена в продължение на месеци. Истината, че в рамките на месец, но пак е много. Става въпрос за Любовта победи. Ейми Карлсън започва да изпитва силни болки, тъй като се лишава от храна, пие изключително много алкохол. Непрекъснато взима всякакъв вид опиати, наркотици, от трева и гъби през всякакви други неща. Разбира се, като повечето секти и култове, и тук моногамията някак си е пренебрегвана и тя непрекъснато намира нови и нови мъже, с които, които назовава като своя бог-отец, който ще се грижи за нейното, така, за нейните последователи. Ейми обаче започва да става все по-слаба и по-слаба, не може физически да се грижи за себе си, но когато вече си част от секта, когато вече си част от някаква лудост, всяко обяснение, което някой ти дава, защо нещо се случва, като например, защото човечеството не иска да се покая и тя страда, защото изкупува греховете им и всякакви такива неща, на хората им звучат логично. Когато ги гледаш отстрани и ги слушаш отстрани, разбира се, те не звучат логично, да звучат като абсолютно луди хора. Държа да кажа, че хората, които са членове на Любовта победи, И до днес се занимава с духовни практики, тъй като на края на документалния сериал има повече за тях. Не изглеждат като съвсем така, съвсем психично болни, но самата Ейми Карлсън изглежда, за съжаление. Любовта победи е изключително интересно изследване и разказ върху явлението на модерната секта. На сектата, която се обръща към божественото, тъй като ако при Нексиум и при Синанон Фикс ние имаме съвсем различен тип идея стои за тях. Едното има за цел да помага на хора наркозависими, другото има за цел да помага хора в развитието им като човеци, като лидери и използва някакви похвати на модерната психология. Любовта победи се основава изцяло на лудостите на една жена и на религията. От извънземни, през това, че тя е майка на Доналд Тръмп. Има всякакви конспиративни теории за галактиката, космоса и човечеството и божественото, които се обединяват в любовта победи и в това, което Ейми Карлсън в крайна сметка презентира. Има много документални кадри с нея, които изглеждат потресаващо. Тя деградира физически от първите си появи до вече абсолютния си финал. Буквално деградира физически, психически по всякакъв начин. Това е жена на 40 години, която изглежда... Тя изглежда много повече. Нека да го кажа така. Така че любовта победи, обетът и разбира се, играта на Синанон от 26 март, всички са в HBO Max. Полазан, Смъртоносна слава, препоръчани с две ръце. Те са описани в, така, в епизода отдолу. Може да ги видите, аз ще дам описание, за да си ги намерите. Но препоръчвам всичко, най-вече сектите. Аз съм Зозия Спарухова. Това беше Партньори срещу престъпление. Слушайте ни в края на месеца, ще говорим за режимът. Имаме специален гост. И така че до следващия път.